Quello là che è la situazione sul quale può fare i bravi per ogni fuori che dopo già prenduta che è già lo stanno in profili di anch'io per terzo poi sto in sede non si manca nervose inerecciano in arruine ne do casa insomma ostavi nelle strane mia. Ja sam pokušao ruđi roki, se nisam tako imao, znači ja sam jednu godinu, ovaj, da ponekad uradim nešto dobro, dobro i valjano, da. Zato da vam kažem, ovaj, skupljam diplome i zahvalnice i pohvale. Verovatno ću imati jednu zahvalnicu i pohvalu sa Cetinja. Drago mi je da sam se našao u ovoj sredini. Inspirisan sam bio, da vam kažem, ovaj, idejom o ovom projektu. Normalno je ovaj od gospodina Amfilohija i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. To mi je dalo inspiraciju u našem susretu, ovaj, da se priključim i da sa jednim učešćem ovaj, doprinesem da se taj paket zaokruži. Ja nadam se da će građanima Cetinja i građanima Crne Gore pomoći. Kada jednom pacijentu kome se pomogne u jednom trenutku kad je značajno to pitanje, operativna postupka je sve što može se reći da je važno u životu. Svaki pacijent, svaki gest koji je urađen u hirurgiji. Ova operna tehnička, da vam kažem, ima zadatak svoj do određenih nivoa, može da se koristi i biće sigurno valjano upotrebljena. A mi ćemo ići dalje, znači ja sam zato tu i došao na Cetinje, jer poznam sredinu, ne poznam gospodu i gospodje, evo gospodje, nijam sa i taj personalni kadar, bolnice do dana, naravno se ćemo se bliže upoznati i kasnije se dogovarati o potrebi i učesti se ranije. Zahvaljujem se na časti da mi je data riječ.